Ni loteny vaovao ny fantoka tamin'ny fanamafisana ny katesizo an'ny fianakaviana sy ny faratsarana ny fomba fampitana afatra ny tombana nataon'ireo prêtra mpanolotra fandarana nandritra ny fiaranan'izy ireo androany teto amin'ny Radio Don Bosco Ivato. Natao ifampitaizana makany amin'ny tsaratsara kokoa ilay sata ifampifezany antoko politika hoy ny solitenan'ny komity mpanaramaso ny fampiarana izany ary nampafantarina androany moa ity sata ifampifezany antoko politika ity. Nakatoavana teny amin'ny lapantsimbazaza kosa androany volavolan-dalàna mikasika ny findramantsika malagasy vola fanampiny 5700 dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena anatanterahana fandaranasa fiaina ara-tsosialy. Any ivelany moa dia namoro maika ny filankevi-pilaminana ukrainianna androany filoha Volodymyr Zelensky fivoriana taorian'ny fahavakisana hita tamin'ilay tohidrano lehibe any atsimon'ny Ukraina izay eo ambany fanaraha-maso ndry zareo rosiana. Ankafaliana indray no irahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao talatalina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany mariky raha samy manana no mikiatsy ny sehatra teknika. Hanomboantsika ny antsipirim-baovao dia ny fantoka tamin'ny fanamafisana ny katesizo an'ny fianakaviana sy fanatsarana ny fomba fampitana afatra ny tombana nataon'ireo prêtra mpanolotra fandarana nandritra ny fioananaizy ireo androany tetỳ amin'ny Radio Don Bosco Ivato. Fioanana fanaon'izy ireo isan-taona izy io no tariany lehibe ny fikambanana na Salesiana Don Bosco eto Madagasikara sy Nosy Maurice Monpera Bizimana Innocent izay nanao fankasitrahana an'ireo prêtra mpiraiombonantoka amin'ny pastoraly izay atao eto amin'ny Radio Don Bosco. Tamin'io ihany koa no nizaran'ny aim-panahy ombona ny fianakaviam-be Salesiana amin'ity taona ity ka nanantitra nyterany fa mandray anjara mavitrika amin'ny fanamafisana amin'ny fanamasinana izao tontolo izao ny laika ka didiny prêtra ny manentana sy manoana azy ireo mba ho mafiorina ny finoany. Arak'izao amin'itina ny Mompera Randriamanamahenina Robert azy izao.
Mikasika ny laika sy ny fandraisana andraikitra ny laika ao anatin'ny fiangonana, ny anjara toeran'ny laika sy ny fanohana ny prêtra azy ireo mba androso bebe kokoa amin'ny lalam-pahamasinana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fandraisana atanana ny fiangonana izay misy azy, indrindraindrindra mba hitombo finoana mba tsy hiroronahana zany a amin'izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainana manodidina azy izy ireo. Ny namaranany azy moa dia hoe miankina amin'ny finoana sy ny fandiniana, zany hoe foi et raison, ny fiaraha-miasa akaika lafin'ny pastoraly a amin'ireo a laika ireo. Ka ny fahamasinany laika zany dia amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro, amin'ny alalan'ny fandraisana ny sakramenta rehetra, indrindrindra amin'ny alalan'ny andraikitra izay tazominy.
Navohitra tao amin'ity tombana ity fa tsy maintsy hamafisina ny votoatin'ny katesizo an'ny fianakaviana manoloana ireo trangam-piarahamonina sy ny krizy izay iainan'ny eglizy maneran-tany ankehitriny. Fanazavana ny endrika sy fanehoana ny fandarana entiny Mompera Andriana.
Vatra nanentanana tato amin'ny radio ho an'ny mpanao fandarana rehetrarehetra mikasika izay katesizy izay a dia nisy karazana ataontsika hoe fandarana kely a amin'ny eglizy tany Allemagne mikasika ny fiainam-pianakaviana amin'izao fotoana izao, fiainan'ny eglizy ihany koa olana mitranga amin'izao fotoana izao, fa miseho any Allemagne fotsiny fa saika fa manirana ny tany izany zavatra izany a dia nanjara toerany vehivavy izany ao amin'ny fiainam-piangonana, dia eo ihany koa ny hoe ny fangatahana mba ho afaka opretra zany ny vehivavy a anisan'ny zavatra nitranga teo amin'ny filma kely diminitra teo ihany koa hoe homosexualité sy ny agression sexuelle sy ny pédophilie. Zany moa dia efa zavatra misy daholo amin'izao fotoana izao a tsy azo tsinotsiniavina. Ny tanjona zany dia tena fanamafisana amin'ny lafiny voalohany indrindra aloha dia ny fanabeazana, ny faharoa dia ny finoana, ary ny fahatelo dia amin'ny lafiny pastoral zany hoe le fifampikasokasoana araka ny teny mpaparamasina moa hoe pastoral de proximité, zany hoe natona ny vahoaka mihitsiny a mba ahita izay tokony atao a mikasika ny anabeazana azy ireo.
Marina moa fa vinavinaina anomboka amin'ny voalohan'ny volana oktobra amin'ity taona ity ity katesizy tantsorika ho an'ny fianakaviana andihan'ny faharoa ity. Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika efa tokony ao anatin'ny fandikana ny lisitry ny mpifidy farany anaty ordinatera ka amoana azy ho lisy mpifidianana avokoa ankehitriny ny ratsa mangaika aniseny eny anivon'ny distrika raha ny fanazavana avy amin'ny mpapaka teny voamerampirenena maloatena misana ny fifidianana. Raha nitety andro napetraka moa dia amin'ny sabotsy hoavy izao no famoana lisy mpifidianana. Mbola manana 20 andro indray aoriany fahatongavan'io lisitra eny anivon'ny fokontany izay anao fanamarinana farany ny anarany. Voakasika izany ireo mpifidy nanao fanamarinana ny anarany sy ny momba azy na latsaka fa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra na vao nisoratra anarana taorian'ny 5 mars. Miainga amin'io fanamarinana sy fanitsiana farany io no amoahana lisy mpifidianana hiatrehana ny fifidianana. Lisitra izay tombanana hivoakany amin'ny fiandohan'ny volana jolay farafatarany. Ary marina ihany koa fa voatonga eny amin'ny fokontany io lisy mpifidianana io dia tsy maintsy manao peta-drindrina ny voamiray fotony misahana ny fanisana ny mpividy na ny CLRE eny anivon'ny fokontany manentana ny olona anao fitsiriana farany anarany sy ny momba azy. Isy ihany koa nefa ny fisoratana anarana omba mpitarainana izay anomezana sehatra ireo mbola tsy nisoratra anarana noho ny antony ara-pahasalamana na tsy teto an-toerana ka ao anatin'ny 20 andro izany no anatanterahana izany fisoratana izany. Anoizantsika izay vaovao makasika ny politika izay dia natao hifampitaizana makany amin'ny tsaratsara kokoa ilay sata hifampifehezany antoko politika fa tsy sanatria anakorotanana. Hoy ny solitaina ny komite mpanaramaso ny fampiarana izany. Nampahafantarina teny Ankady Fotsy Androany moa ity sata hifampifehezany antoko politika ity. Sata nianga tamin'ny tetikasa iombonana teo anivon'ny vondrona eropeana sy ny FES. Mpikambana 58 avy amin'ny antoko politika 10 no nantsoana tanam-piandohana. Nijoro vavolombelona amin'ny famolavolanan'ny sata ny solitairan'izy ireo androany nahitana ny antoko lider fanelo ny MTS ny HVM TIM TGV MMM PSD AVI RMA ary ny avy eo anivon'ny RDS. Misy andehany 20 volavolana sata ka vinavinaina ho atao sony amin'ny 20 jona izao izany. Votoatin'ny sata ny fifanajana eo amin'ireo sampanao sony eo koa ny tsy fampiatsiana mandritra ny fampelezan-kevitra. Zava-dehibe ankoatra izay ny fanentanana ireo mpiaradia amin'ny antoko mba tsy iope fanaja ny lalàna. Hitsangana moa ny komite mpanaramaso ny fampiaran'io sata io na ny CSC ary mbola mitohy ny fandraisana sosokevitra anatsarana izany sata izany. Nanazavany mahazava-dehibe ny fanaovana sonin'ny sata ny iray amin'ireo mpanaramaso ny fampiarana izany ny sekretera jeneraly ny antoko HVM Alain Désiré Rasambany.
Firosoana mankany amin'ny fanekena sy ny fanaovana sonihany ity sata akasika ny fitondratena ny antoko politika ity a dia efa zava-dehibe aloha ho antsika eto Madagasikara. Firosoana mankany amin'ny ataontsika hoe maramaritra iraisana mba farafahakeliny aloha zany hoe misy zavatra iarahana manaiky eto anatsarantsika ny fepetra rehetra ikarakarana fifidianana mba tsy korotana eto tsika na mialoha zany fa indrindra ny aorian'ny fifidianana. Ny makasika n'ilay finiavana koa moa zany amin'ny hoe tokony anatsarana na ho fanovana ny lalàna amin'ny fifidianana kosa dia antanatohatra ray manokana koa io ny firosoana mankany amin'ity sarita ity dia anisany manosika mankany amin'ny tsaratsara kokoa mba hahafahantsika moa zany mifanaiky fa tena hoe ny fifidianana tsy raharahana antoko irery fa raharahana antoko rehetra raharahana fiarahamonina atao anatin'ny Madagasikara rehetra ka ilaina foana le fampiresahana. Ka ho anay manokana moa zany zay ataoko hoe atao anatin'la commission de suivi sy ny fanatanterahana nyity sarita ity mino maromarina kokoa fa tsy ho sakana zany fa vo mainka ry manosika ny mpisehatra ara-politika rehetra iroso mankany amin'izany adjevitra politika makany amin'ny fanatsarana ny rindran-damina ny lalàna ifehezana ny fifidianana satria matoany voiziny antoko politika zany mato voiziny fiarahamonim-pirenena koa hoe mila mirosotsika mankany amin'ny fanatsarana dia tsy ratsy zany satria ny fifidianana dia mba tokony handamilantsika ny firenena fa sanatria tsy ampikorotana.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika nangatoavana teny Milapantsimbazaza androany. Ny volavolan-dalàna mikasika ny findramantsika malagasy vola fanampiny 5700 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena tafiditra amin'ilay fandarana asa fiahiana ara-tsosialy. Itombo 500 isanjato ny tahan'ny olona marefo isitraka ny fiahiana ara-tsosialy. Itombo ihany koa ny distrika isitraka izany ary arakotra ny faritra 320 ny fandarana asa amin'ny alalan'izao vola izao. Nanazava izay ny tele general ministera ampona sy ny fahina ara-tsosialy dokotera Rivomanana Gisper.
Ho vinavinaina hiakatra 500 isanjato zany ny tahan'ny mpisitraka ho an-tokantrano marefo aorianan'izao fahazahoantsika izao vola izao. Tafiditra tokoa ao amin'ilay tanjona izay napetraka amin'ny paikady nasionaly fahina ara-tsosialy izay amin'ity taona 320 ity izay mametraka ny hoe 500 isanjato ny vahoaka marefo dia hisitraka amin'ny fahina ara-tsosialy. Tratra tokoa zany tanjona zany amniwa fana mpumbula te ajwa avya mnipa kire sepirenena mnelala nifu tunapandakana aria ni mnistera mkuna muza anu manjinda izanteti kiasanya anifidi anikunu panatakira kilifutan isita kazanya ni farta telombropul ranteti kiasa te waluza ni aratunena muni filazatike ni filisosyo tsekurite dia farta dimembefulu zanya nu nisida kazanya engajman politika nifu tunapandakana za itari nifilu andratuela niwe chimisi farta wadina de utafita taol zanya irefata telombropul misi repisita kaze fani sita kanteti kiasa te waluna nwe aratunena dembola isita kizuro za hita fatena mbola chitafa foka mze fare funi za hita fahita kusa fahifa afaka mkupa kele tadea umena izirewa ni tanchurka mezi utakompanga miaraka mbwe ministera maru shankarazan itumbu beda ben distrika za isita kara tane mboluan tamteti kiasa file social security na aratunena dea distrika fito mbe full nu isita kanzana amti itowete kiasa wafoitea de itumbu zanja ministera mpuna miaraka mfidea ba itjerena aiza ni tena distrika itafa tena mana na isaya fare funa lalu seya arakara kunseya amne lala nrewa statistike umeni stat metodologi scientifika mwenye tundana nazia amsefutona seya
ba isuruana ni fitaranana waze ulatuka ni sita kanfea inara sosial kanefa tina azwizande isi nifa mula vlana ni resista sosial tukan arakana barantele general puna sinifea inara sosial
misi mitarena fa misi ula chitoku nisita ka misita ka misi avakava ni president fukutana ni pentanana nifitunda panjakana dia efa mitjeva ula ni efa awanati manatatira kanzani dia nifanova chike na itawe registra social tukan afa antike miala mrenya ula na misa misifalaji hanao ni baste do ningeza pena nifitunda panjakana afa na mapita ireo tukatan marifu eti madagasikiara nati tukatan marifu kuru farifo vyukuze dia refa tunga niteti kiasa nakaraya de isi kifto napanjakana mnelala ministera mpuna zaitari mrabati ministera sotira prensia nu anu orientasyon geografika area orientasyon du siplaj amzefto na zai dia simisi ni asa mivata na tonlo filo ampuktan sin bentanan fa amnelala nu registra social tukani nu hakana ilopsitak are neton ministera mpuna sin ya jans de mizanevran fidia dia manamari na futsan zanya enifutu ne mbola vila viti ulti mbola yeto mti fukutanti viti ulti amzevitona zedi amravuna yuwa resaka ula na msipilashu
anuiza tiki ya hizi ya vovo zedi uentita nifampiara na ni ilalana amnifita njana ni ilajana mika animtistriki ya mbetuk indinda tori nala nini feza ndalana mfene arena kibuntani mistuerana tena manakare na ilajana kuma kwa netuerana kane fariop vidizanu tena manakare mbe fariop tanda kama none nti uzavata zarafa minakan rantatja na toni sulmbafumbauka vufita mbetuk timisian kunta mbermidwa niko minaivu anzani katimvota minti roko minaireo nuni kulkuli ato njo bentanana uetani sulmbafumbauka nikolara njena sulu ivuri ari amsabutsoni pikiamba ni UMC anbetuk satimu vovonle bentistriki anentueran ivuri meareka msulmbafumbauka siropanda rapfidi la janu kawenti tanfampiara na ni lalan ujirena ropano kulkuli sirotina azwa lalana kuri kazaru mambuti ni ivaoka uetani sulmbafumbauka nikolara njena sulu
Sisi fivara zani ni kumina zini vwana zani la ila jamu zani. Satie misi ni benta nana sasa zani zani nufiteva kele ni mazakamu. Menre ula zemti mifitiji ila jamu mnaya mfula zani le benta nana. Sini pera miasa mnazi 500,000 na 1,000,000 par kamion dia. Sita pita ngati kitapu mbulan kumina li izia. Desi misi ni tamberimbidi zani vete fazakara zi vena mle kumina. Izai zani uzereva na ya mzoftu nazo. Ati amantona nan marwa ni mika na ila jamu nifukato bitukato. Satie misi zani diwe fivara le tanana. Sisi zani tubusu. Tanana, sisi tumsuwa zilewa oka. Ka, nifapresa kese ministra ni mina dewe, tukunfez na zafata zae, sete kaprana kalota, ama pultone niya. Ni mviti mikamne, li pangunda mikamne, manakarena, mi manakarena fona, fani una zae pangadena, zae mfuti ni, si mi manakarena, mi mahata. Karepa, mapala helwa, ni mikazu, nile una, tukatandwa ya ndonwan, zane zinawa, rasana tima rati, sabutani fiti nifana futi. Setapa nuhan. Ka, zae raza, zane matunga, nana napake, vitawe, satia, mishle bentistika, wafoso, mtishkimpituka, wafoli, distrika, tiziare jifure mambra no emsenteno, kuzane, mzosa busuabzo miaraka mrio zay miasa nzany fividianana mikazana mitsikipetoka satria misy ny olona zany simana taratasira dalana dia famitra mitsikipetoka no dia zay zany mila olo pividy mika amlafo ndrindra mila koa famila koa en règle na mana taratasy mazava izy fa sy dia anao lalitako sofotsy nzany mitra fotsy mitsikipetoka ho entra zay manomboko zao ho entra Sina simesia hamaya mnesa kalanana rauta kwa imbala misi ni mienina. Ratapta fibrenia mnesa busuro. Sitia, fa ampu zeng kabraraka. Fa alio nero mita mnalala na mazawasana. Sitia problema zani ya utilitera nmina wa fotofeo. Fa zatsin zei lisa kabraraka zei.
Sasan resaka fitandrana iladrano ni mtistriki ya nibetuka. Fa rani changa pera muna tani vuipatu kusa nu ujerena de. Ni akitofan panuava na umale latinaini. Tomu ni fitara nambaratunga vuluani anfena ratu. Reula vorurita mla fitara mbaoka na fatesa nula telu tani lalazana. Tistriki ya nivuipatu anemfarta matiata mbuni. Changa tamin'ny 70 melasa teo nisa 70 reo niatrika izany ka notazonina ponja vonjomaika ny 70 tamireo ary nazo fafana vonjomaika ny 50 ankizy tsy ampitona ny 5 vesatra ny ampangana azy 70 reo ny fikasana monolona amin'ny fomba feno abibina sy famitehana fananana ratsaivina fohy moa ny tantara ny aliny zoma ifosa botsy 70 meteo no nisehony ho fitsarambahoaka tany lalazany io lasibatra tamin'izany ny efatra tao anaty fiara tsy mataho-dalana iray namoinainy ny telo tamireo ary naratra mafy ny iray nampangainy fokon'olona ho mpangalatra olona izy ireo ka izay no nitarika anisa vorovoro nilaza nefa ireo tao anatin'ilay fiara fa resaka vato no antondihan'izy ireo tany fa tsy misy resaka fangalaran'olona nosakana ny fokon'olona nefa ilay fiara nitondra azy efatra ireo ka novonoany ireo mpandeha ary nompitehan'izy ireo ilay fiara any am-ponja aloha zany ireo olona 70 ireo no miandry ny fitsarana azy Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana dia efatra isanjato ny fako dia plastika avokoa izay tombanana ho 580 sy 100 sy 100 sy 3 alatonina isantona ho antsika eto Madagasikara. Tombanana ho mahery ny 700 tapitrisa tonina isantona kosa ny plastika avokarina manerana izao tontolo izao ka ny antsasany amin'ireo dia ampiasaina indray mandeha monja dia ariana. Latsaky ny 100 amin'ireo no voahodina ho akora azo ampiasaina indray ary ny 500 no mivarina any anaty farihy renirano na any an-dranomasina. Vaholana amin'ny fandotoana vokatry ny plastika izay ary no lohahevitra napetraky ny firenena mikambana tamin'ny fanamarina ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana. No marina omaly izany tany Toamasina ny ivin'ny fankalazana ao a Madagasikara. Nisy ny karnavala lehibe sy tranoeva nanehoan'ireo orinasa maro ny vokapikaroan'izy ireo amin'ny fanodinana fako lasa akora fampiasan-davanandro ka tafiditra ao anatin'izany ny fanodinana ny fako plastika. Naneho ny fahavononany ifanometanana iady amin'ny fahalotoana ateraky ny plastika ny ministry ny tontolo iainana Ramatoviana Marie Orlea.
Zava-dehibe ny nanaovana an'ity andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ity eto Toamasina satria eto no ametrahantsika amin'ity taona ity ny centre de tri de déchets izay efa andalam-pahavitana moa izany izy io ary ahafahantsika manodina ireo fako plastika rehetrarehetra eto amin'ny faritany ny Toamasina iteraka. Asa izany mazava ho azy ary ahafahantsika ihany koa manodina ireo fako ireo lasa akora fototra azo ampiasaina ao ny pave autocoupant ao ny akora maro samihafa izay hitantsika amin'ny alalan'ny fanodinana ireo fako ireo izany hoe tokony tsy dia ahita intsony izany isika fako plastika ary eo eo amin'ny 100 tonna eo ny fako ho ahodiny centre de tri de déchets io manomboka amin'n'ity taona ity.
Vaovavy amin'ireo namana any amin'ny faritra nanomboka omaly ary haritra efatrandro ny BEPC Blanc andreo sekoly any amin'ny zapy sentrala Mandritsara sy ny zapy Antsao ka mahery ny 700 ireo mpianatra manatanteraka izany. Nanomboka omaly ihany koa ny BEPC Katolika any amin'ny diosezy ny Port Berger. Misy 70 ireo ankizy kilasy fahatelo avy amin'ny sekoly katolika any an-toerana no miatrika izany. Nizotra tamin'ny mpilaminana izany tao anatin'izay roa andro izay. Mitany amin'ny faritra Bemarivo no notsidiny didekty ses Port Berger omaly mon père Gérard teo amin'ny fandraisam-peony Emmanuel Rabetokotany.
Magnaraka ny ora napetraka ny fobe mpandrindra izany moa no nanovana azy ny any tadidy amin'ny diocesen'ny Port Berger singarina manokana ny eto amin'ny école Notre Dame de la Trinité Port Berger centre anankiray izay nanokafana izao examen PC katolika izao sady notidiana voalohany tamin'izay centre rehetrarehetra misy ato amin'ny diocesen'ny Port Berger.
leo amin'ny fanadinana BPC izay ihany fa tantarany eto manitsara ao amin'ny foibe panadinana Ndremiadja Paul Bera na ny sezy ambomandroso manomboka ny any alatsinainy aritra efatrandro ny fanadinana mpanjakana BPC blanc izapy centrale manitsara sy ny izapy antso atongatin'ny faripidity mpampianarana ny manitsara ka misa enina amby sivanjato ny isan'ny eropiady na voasoratra agnarana amin'ny izany ny tonga dia misa fito amby dimampolo sy valonjato ary nanomboka tamin'ny fitora sasany maraindraigny iny ny antso natao tamin'ireo mpiady na izany fanadinana izany ary nanomboka tamin'ny valora marina kosa ny firosoana avy hatrany amin'ny fanadinana tamin'ireo ompiadina rehetra ino ary ny mazava-dehibe manokana ny fiatrehagnany BEPC blanc ity ny ampahany fagnazavagna manokana hoentin'ny chef de centre ny Ndremiadja Paul Bera eto manitsara randrianahy Olivier Erharno Givancet
évaluation sommative tombana ny zavatra rehetrarehetra fa vita zay zany ny tegna hitanay mazava-dehibe ho azy
tsara marina fa ivoaka mialohany ny fiboahan'ny vokatra fagnadinana mpanjakagna tegna izy ny vokatra ny fagnadinana roa tonta ireo na ny BEPC katolika na ny BEPC blanc ato agnatin'ny faripadidi mpampianarana ny manitsara izay ny vavao azo ampitena rabe dokotena Manuel Dostoevski radio fivoarana manitsara ampitena ny fampalalam-bovaony radio Dombosko
ho an'ny betafo kosa isika natomboka tamin'ny zoma teo ny fitsarana miaramila ho an'ny distrika amin'ny betafo tanora sivy amby enimpolo sy efajato no namaly ny antso ny fanomboana tamin'ny farany herinandro ny raiky amby valopolo amby zato tamin'ireo no zatovivavy ny akon'izay tateriny teo arabiasina antenaina radio zaraso betafo
atidy amin'ny firenena ny fitsarana miaramila toy izao iramato randrianay fovoangandray pera afaky ny aina lehibe ny distrika ny betafo ka tsy tokony atao ambanin-javatra ny fanefana izany fanampy mpanazavany
ilaina ny position militaire amin'ny fitadiavana asa dia eto izany ny tenanay a dia manao antso avo ireo tanora rehetra na lahy na vavy a valo amby folo taonany miakatra ato amin'ny distrikany betafo hamonjy a izay fotoana efa napetraka sy naparitaka enanivon'ny kommuna izay a hanatanterahana ny fitsarana maramila
fa ho an'ireo tanora tonga na natanteraka izay fitsarana miaramila izay kosa dia saika ny fakanany karatra maintso no laharam-pahamehana tamin'izy ireo mba hahafahany misitraka ny tombontsoa azo avy amin'izay fananana ny karatra maintso izay isan' ireny fa nefa mandresy raha fanomezantsoa sy silvira antalalaina
ny tena ny ilaiko anazy zany a eo am'le resaka rehefa tonga ao amin'ny sehatry ny asa de eo koa zany misy le hoe mandefa dossier anao de ilaina le carte verte de eo ihany koa ny hoe eo am'le resaka fanompom-pirenena de ilaina koa le izy am'le fandehanana manao miaramila sy ny tariny
mbola mieritreritra ianatra aorina mibaka de ndraindray ohatra narinany a lasa mila manana le izy vao afaka mianatra amin'ny oniversite ohatra rehefa tsy maintsy hiasa koa aorinan'le fianarana de tsy maintsy takina ao anatin'le PV zany
toerana telo moa no anatanterana izay fitsarana miaramila izay ho an'ny kommuna amin'ny valo ambin'ny folo mandrafitra ny distrikany betafo de ny eo soavina sy tritriva ary ny teto betafo renivohitra izay no vaovao azo amin'nytany avy aty amin'ny distrikany betafo de orabiasina antenaina avy ato amin'ny radio zaraso ho anao pien ny fampalalam-baovaony radio Dombosko
izany vaovao any ivelany andray ny fitantanana ny Fondation Pontificale Internationale Aide à l'Église en Détresse na ny AED manomboka ny efatra amby folo jona izao ramato Regina taleny tetika asa samihafa momba ny fanaovana asa soa nandritra ny taona maro izy mialoha izao nandraisana andraikitra vaovao izao manana dimy taona izy hitondrana azy io izany hoe fikambanana io amin'ny mahafilom-panatanteraka azy mijanona ao filohan'ny fondation hatrany kosa ny kardinaly Piacenza ary ramato Regina indray zany zao no andimby ny dokotera Thomas N ny tana izay andraikitra mahatale mpanatanteraky ny AED izay teo aloha namory maika ny filankevi-pilaminana ukrainianna androany ny filoha Volodimir Zelensky fivoriana tao ry ny fahavakisana hita tamin'ilay tohadrano lehibe any atsimon'ny ukraine izay eo ambany fanaramasony rosiana tohadrano izay voalaza ho mampiodina ilay tobo nokleara ao Zaporizhia ary niteraka tondradrano izao fahavakisana izao tondro ny filoha ny fitondran'ny filoha Zelensky ho tompon'antoka tamin'ny famakina ny tohadrano ny rosiana ary sokajiny ukraine hoeloka be vavanady izany mandah izany ary milaza ny ukraine ho tompon'antoka tamin'ny fanapohan'ny tohadrano kosa nefa i Rosia mirefy telopolo metatra ny avon'ilay tohadrano ary mahatratra telo faingro kilometatra ny alavany naorina tany amin'ny taona enina amby dimampolo sy sivinjato sy arivo izay ihany koa no hamamarana ny fiarahantsika tamin'izao alina izao isaorana ianao ny an'ny vaovao veloma tompoko